Минулу п'ятницю
ми вже читали перший розділ першого післання до Коринтян, і сьогодні ми продовжимо це робити. Я думаю, що ті, хто були, пам'ятають, про що в першому розділі сказано і в зв'язку з чим взагалі це післання написане. Ви знаєте, що церква в Коринфі була дуже проблемною, безліч проблем всяких було там. От, і одна з таких основних проблем – це такий розкол, розділення. Вони були розділені між собою, фракції, і на ці фракції вони ділилися. І це було пов'язано з тим, що вони слідували за людьми. Тобто лідери їх приваблювали, різні лідери, і вони на підґрунті того, що захоплювались одним чи іншим лідером, вони за ним слідували. Причому ці лідери сном духом нічого не знали. От, вони між собою були в найкращих стосунках і в повній єдності відносно Писання, і відносно Євангелія, відносно різних істин. Але ці віруючі люди, незважаючи на те, що між Павлом, Петром, Аполосом не було ніяких проблем, вони саме під прапором цих імен, от вони розділялися між собою, і іноді це доходило до крайнощів. І от Павлу стало це відомо. І коли він пише їм про їхні розколи, про їхню цю проблему фракційності в церкві, то він пише їм про всі їхні проблеми, які привели до цього, які є причиною для того, щоб були ці розколи. Дуже багато всяких причин. Але починає він з того, що показує їм таку проблему, загальну грецьку проблему, що люди там в більшості були захоплені різними філософськими напрямками. І на той час в Греції було практично біля 50 філософських не просто шкіл, а навіть партій або рухів. От як в нас можемо там безліч всяких рухів, партій політичних, то там філософських от стільки було. І ці філософи постійно подорожували, вони зупинялися в містах, мали місце спеціальне, там народ збирався. Ви розумієте устрій того періоду, що раби були зайняті, вони працювали зранку до ночі, а всі вільні люди були рабовласниками, вони весь час так от собі розлікались. От все їхнє життя в такому в насолоді проходило, скажімо. Вони шукали і чимось захоплювались. Ну і частина цього всього процесу – це йти на площу і послухати чергового філософа, який прийшов. Ну і зрозуміло, весь світ, весь тодішній світ, вся ця імперія і греки, зокрема, вони були послідовниками того чи іншого філософа. І ось про що ж ці філософи сперечалися? Вони по-різному говорили про походження людини. І, до речі, практично такого розуміння, що є великий один Бог, який створив цей світ, небо і землю, практично не було. Вони не мали точної якоїсь відповіді, версії навіть постійної, скажімо, такої, яка була б відповіддю на це питання, яке все-таки людей турбувало. Потім вони говорили щось там і про сенс життя. Вони говорили, дуже багато говорили про людську долю, як формується ця людська доля. І зрозуміло, теж вони не мали правильної відповіді на це питання. От вони говорили, знаєте, про що? Про взаємовідносини між богами. Це була дуже крута тема, популярна, і це потрібно було вияснити, як там боги між собою будують стосунки, як там воно клеїться, скажімо там. Розумієте, скільки треба часу, щоб з цим розібратися, причому абсолютно нема ніякої підстави бути впевненими, що вже розібралися. І от тут такі от речі відбувалися. Проте було ще в них і така трохи іншого характеру тема, популярна як устрій суспільства. Як має суспільство бути побудоване, також і про це вони сперечалися. От такий по цих всіх питаннях був розподіл за різними філософськими такими рухами. І люди були розподілені в суспільстві, і потім цей розподіл на фракції був і в церкві. До речі, це дуже важливий фактор. До речі, в кожній, скажімо, культурі і в кожний період, по суті, церква якимсь чином, часто незрозуміло як, перебирає на себе, от, скажімо, ці світські різні тенденції і їх практикує. Ну, такі приклади. Наприклад, в радянські часи була оця структура така, знаєте, і були терміни, якими це все називалося. Ну, наприклад, був президіум. І коли створювались в радянські часи об'єднання церков, то чогось обов'язково назвуть там зверху там, ці, групу цього правління, чи ще як його назвати, обов'язково воно буде називатися президіумом. Обов'язково буде председатель і генеральний секретар. От. Можна його назвати по-іншому, але навіть от таких от речах, причому в ворожому суспільстві, що ця компартія і все це було ворожим для церкви, проте церква чомусь обов'язково навіть назви ті самі підбирає для того, щоб користуватися, скажімо, ними і називати ті чи інші структурні, скажімо, там, підрозділи чи якісь структури взагалі, в принципі. Або недавно почув, свіжий. В Росії зараз один із союзів вирішує питання, як то відмінити вибори керівництва, щоб той, хто вже став, він був постійним керівником. Звідки взяли? Дуже похоже, так? Правительство так веде себе. І вже такі ідеї появляються і в об'єднанні церков. От, серед віруючих людей. Ну, взагалі, дуже ми не помічаємо цих речей, як ми проголошуємо часто те, що відбувається в світі. Що відбувається в світі. От, ну, наприклад, ми сміємось там сусідів своїх, от, а ми можемо про себе поговорити також. На сьогоднішній день в українських церквах дуже сильний такий розгул демократії і плюралізм мнені. Розумієте, що це? Кожен має право на свою думку. І це дуже поширене явище в церквах. І такі церкви якраз популярні. Такі церкви популярні. І вони цікаві для людей. Тобто питання істини в таких ситуаціях відходить на інший план. Вони десь на другому місці, на зовсім, чи на третьому, незрозуміло якомусь. Тобто питання істини, воно в стороні. Коли апостол Павло говорить їм про філософію, то пам'ятаєте, Колосянам 2:8, там Павло пише, що філософія – це просто по-російськи пустое обращение, пуста омана. За нею нічого немає. І він чітко визначає це. От. Так що в результаті, скажімо, люди збиваються з дороги і йдуть невірним шляхом. Як це впливає, наприклад, сьогоднішній стан речей, що сьогодні відбувається і як це впливає на сучасну церкву? Ну, наприклад, якщо люди слідують за філософією, за пустою оманою, а не за Біблією, не за Писанням, не за благою вісткою, бо тут зараз ми підійдемо до цього, бо тут в цьому розділі апостол Павло порівнює світську філософію і євангельську мудрість. І він протипоставляє ці дві речі. І яким чином це прокрадається в наше життя, в церковне життя? Все дуже просто. Дуже в великій мірі це пізнається, коли ми аналізуємо, як ми використовуємо Писання. Як ми використовуємо Писання. І зараз поясню, що я маю на увазі. Ну, наприклад, є Писання, ми читаємо Писання, але пояснюємо це Писання, додаючи різні світські ідеї. Користуємося світськими ідеями, і ми таким чином демонструємо те, що писання недостатньо. Його навіть пояснити треба через призму якихось філософських сучасних ідей. Але ми віримо і сповідуємо, що писання достатньо для того, щоб жити, і для того, щоб вірити, і для того, щоб досягнути тієї мети, яку Бог визначив для нас. Писання достатньо. Ще один варіант. Ми читаємо писання для того, щоб підтвердити якісь людські ідеї або якусь людську практику, яку ми вже використовуємо, яку ми експлуатуємо. І нам потрібно писання просто притягнути для того, щоб пояснити свої дії або виправдати їх, або свої якісь думки про це. Розумієте, ми не беремо істину Писання і не закладаємо як фундамент для життя, а ми беремо істину Писання, щоб закріпити або підтвердити просто свій якийсь спосіб життя чи спосіб мислення. До речі, це починається, наприклад, з того, як ми викладаємо Писання, або як ми проповідуємо Писання. Ми й проповідуємо таким самим чином. У нас є ідея, і ми хочемо її донести людям, і ми беремо цю ідею, просто підпираємо з Писання деякими текстами, і вже виклали, і досягли мети. Але дуже важливо, щоб ми не привносили свої тлумачення і свої ідеї в Писання, а брали їх з Писання. Так от, якщо наш розум запорошений різними філософськими ідеями, і це нас приваблює, то ми будемо спотворювати Писання. Ну, можливо, ви сидите і думаєте, щось таке далеке, чуже, і ми не розуміємо, про що йде мова, і як це відноситься до нас. Ну, там були філософи в Греції, які там зараз філософи. Так от, світські ідеї філософські, які формуються в суспільстві, вони бродять, і вони впливають на нас, і ми вже про це чули, і ми вже це знаємо. Так от, є така проблема відома, ми говоримо про це і стверджуємо, що ми живемо в період постмодернізму, хоча вже люди розуміють, що постмодернізм вже минув, є щось нове, але його ще не назвали. Але перед постмодерном був модерн. І цей модерн привів до того, що в центрі всього людина і людська мудрість. Модерн в своєму фундаменті – це довіра людській мудрості. Довіряти людині, довіряти науці більше, ніж писанню. Під час модерну люди почали використовувати раціональне знання і базуватись на ньому більше, ніж на писанні. І коли люди таким чином раціоналістично мислять, то вони сприймають тільки те, що зрозуміло для їх розуму. От та істина, яка зрозуміла для розуму, вона істина і достовірна. А в писанні є багато речей, які називає писання таємницею, і нам важко зрозуміти це розумом, але ми сприймаємо вірою, і це не раціональне мислення. Воно не є глупим, воно є часто Божою мудрістю, але це для нас часто незрозуміло. І тому нам важливо зрозуміти, що таке Божа віра, що таке Євангеліє. І от відповідає апостол Павло саме євангельською вісткою. Або, наприклад, ми просякнуті, напоєні цим, ми навіть не помічаємо, ми себе можемо спіймати, як часто ми користуємось тим, що називається психологія. І цим багато речей пояснюємо. І цим пояснюємо свою поведінку, і поведінку своїх ближніх, і взагалі людей. І психологія – це теж частина такого напрямку філософського, в центрі якої людина. До чого ж веде психологія? Сама головна проблема, до якої вона веде, що виключає з процесу Бога. І вирішення всіх проблем, які пропонуються, це пропонується все на горизонтальному рівні, без урахування того, що ми перед Богом ходимо. І ми повинні бути обережні, бо психологія проблему гріха ігнорує. Вона не бачить проблеми гріха в вертикальному рівні, що коли в нас зіпсуті стосунки, то це пов'язано з тим, що ми перед Богом зрішили. цей фактор не враховується. Тільки на такому особистому, міжособистому рівні, на рівні горизонтальних стосунків, психологія пробує вирішити цю проблему. Давайте ми подивимось на ці речі, вже дивлячись під цим кутом, який ми читаємо в першому розділі першого послання до Коринтян. Ми вже читали 17-й вірш, але сьогодні з нього почнемо. Апостол пише ось про що. «Тому що Христос не послав мене хрестити, а проповідувати Євангелію», тобто благовістити. І пам'ятаєте висновок, який ми минулого разу зробили, саме на підставі того, що прочитали. Ми зробили, що благовістити важливіше, чим хрестити. Благовістя важливіше, чим ритуали, чим обряди, чим все, що відбувається в церкві. Проповідь Божого Слова важливіше, чим все інше, чим все ритуальне, що є навколо церкви. Проповідувати Євангелію. І коли в нас є багато різних ритуалів і немає проповіді, то це означає, що ми замінили другорядним те, що є головним, ми відсунули, і в нас немає головного, немає фундамента, і ми потребуємо Божої уваги і Божого виправлення. А проповідувати Євангеліє Господь послав. І ось тут оці слова. Не за словами людської мудрості, щоб хрест Христа не втратив своєї сили. Ось тут він вже починає відкривати дві таких речі, що є людська мудрість, є людська філософія, є те, що люди самі придумують, є те, що вони вигадують, а потім хочуть, щоб це виконувалося, щоб так люди вірили і так діяли. Вони саме таким чином пробують діяти. Але забувають при цьому, або тоді, коли проповідується людська мудрість, то хрест Христа втрачає силу. В російському перекладі упразняється. Тобто він втрачає владу. Хрест Христа, проповідь Євангелія перестає діяти, коли домінує людська мудрість. І от це стосується і нас з вами прямим чином. Коли ми спілкуємось один з одним, або коли ми проповідуємо Слово і Євангеліє, Слово про хрест, трошечки, небагато, і воно не проповідується аргументовано, і це слово не пояснюється ясно, воно, Євангеліє, не є доступним, є якимсь прихованим. В результаті це Євангеліє не діє, тому що ми проповідуємо при цьому багато людську. Багато всякої людської мудрості, тому звертаємо на це увагу. Коли ми групи проводимо, коли ми проповідуємо з кафедри, коли ми один на один з кимось розмовляємо, що домінує в тому, що ми говоримо? Хто домінує в тому, що ми говоримо? Якщо Євангеліє, то Бог буде в центрі. Якщо людське, то чоловік буде в центрі, людина буде в центрі. Ми будемо піклуватися, як щоб їй було добре. Як їй догодити. І ми будемо втрачати з погляду те, що слово про хрест втрачає силу. Так от тому апостол Павло і каже, що я прийшов в Коринф і не хотів нічого знати. От в другому розділі, в другому вірші він говорить наступні слова. Я вирішив не знати нічого між вами, крім Ісуса Христа і то розп'яту. Він звузив свою проповідь до Христа розп'ятого і все. Він вирішив в Коринфі проповідувати лише Євангеліє в вузькому значенні цього слова. Він розуміє, що по-іншому тут не піде. По-іншому не переможеш оцю цілу лавіну цієї інформації, якою вони користуються, і в чому вони утверджені, оці різні філософські ці напрямки, і оце бродіння в цих умах. Не здолаєш тільки концентрованою силою Євангелія. І він вже тут в 17-му вірші показує, що Євангеліє, слово про хрест, має перевагу над всім остальним. Божа мудрість переважає. І він починає пояснювати ці речі. Він починає пояснювати про перевагу. Доводить їм, що Божа мудрість, вона має більш потужне значення, вона має силу, вона має переваги. Слідуйте за Божою мудрістю, а не слідуйте за людською мудрістю, за мудрістю цього світу. І от читаємо далі. Для невіруючих новина про те, що Христос умер на хресті для того, щоб спасти їх, є просто вигадкою, а для нас, віруючих, це є вияв сили Божої. Написано: «Я знищу мудрість мудрих і відкину розум розумних». Де мудрий, де книжник, де дослідник віку цього? Чи Бог не обернув мудрість світу цього на глупоту? Про що ж тут він говорить в цих віршах? В 18-му вірші він ще все стверджує цю перевагу Божої мудрості. Світ слухає і говорить, це якась глупость. Говорить про те, що Ісус, відкупитель на хресті, якийсь єврей помер, тисячі їх помирали, от, і він викупляє від гріхів. Чому тут мудрість? Яка тут мудрість? Це якась дурість, а не мудрість. І апостол Павло визнається, він каже, що оці, хто гинуть, вони так і думають. Вони думають, що це просто вигадка, що це глупість. А ті, хто спасаються, бачать в слові про хрест Євангелії Божу силу. Божу силу. Він підкреслює перевагу над світською мудрістю слова про хрест. 19-й і 20-й вірші говорять ось про що. Він цитує Ісаїю, Павло цитує Ісаїю, 29-й розділ Ісаїї, говорить, написано: «Я знищу мудрість мудрих і відкину розум розумних». А потім задає питання, де мудрий? Тобто їх було багато, де вони? Де книжник? Тобто де вчений? Де дослідник віку цього? Ще один напрямок, скажімо, тодішніх вчених. Де вони? Чи Бог не обернув мудрість світу цього в глупоту? Те, що людям видається глупим, воно в Божих очах є мудрим. Те, що світу здається безсильним, воно в Божих планах має величезну силу і величезний вплив. І Павло підкреслює, що Божу мудрість ніхто не може відмінити і ніхто не може змінити. Він говорить, дивіться, скільки всього вже було, де воно? Давайте вже, навіть люди мого віку скажуть, скільки вже всього за наше життя було? Чого вже тільки не було? Що вже тільки не віщали? Що не проповідували? Де воно? Скільки було славних, величних і непохитних? Де вони? Скільки було таких, які робили ці напади на Бога і на християн? І заперечували, і насміхались. Їх нема. А Господнє Слово вірне і поширюється. Наступає момент, коли Господь їх прибирає. І нічого їхнього немає значення, немає вічного значення. А Господь стверджує і говорить, Слово Боже ніхто не може відмінити, і ніхто не може поміняти. Ніхто не може поміняти. Ніхто не може його змінити. Отаким, як воно є, як Бог сказав, отаке воно, оце слово має силу. Це важливо для нас також бути обережними і не перекручувати слово, особливо, коли ми проповідуємо Євангеліє. Бо оце, коли ми підміну цю робимо, ми лишаємо слова самого, оцього євангельського слова Божої сили. І хто був на семінарі Ярослава Техзи, тут в нашому приміщенні, коли Церква Благодать проводила, організовувала цей семінар, і ми могли тут бути, то ми були уважними і почули, що часто дуже тонко підміняється Євангеліє, і воно втрачає силу. Як підміняється просто Євангеліє? На простому одному слові. Ми вчимо, що Христос помер за нас, і в католицькій церкві, і в православній проповідується, що Христос помер за нас. Звучить те саме слово. Але коли пояснюється це слово, то виявляється, що в це коротке, однакове слово «за нас» вкладається зовсім інший зміст. Ми проповідуємо про те, що Христос помер за нас, це означає, Він став заступницькою жертвою замість нас, що Він пішов на хрест замість нас, що Він помер за наші гріхи, Він був покараний за нас, Він заплатив за нас своїм життям, своєю смертю, своїм тілом, своєю кров'ю. Він заплатив за нас. Коли ж ми слухаємо проповідь, ту, про яку ми говоримо, то говориться, що Він прийшов і помер за нас, тобто Він став подібним до нас, Він став солідарний з нами, Він став такий, як ми, і Він на хресті доказав те, що люди, я з вами. І про гріх нема зовсім ніякої теми там взагалі. І коли я особисто спілкувався, колись вам розповідав, в Філадельфії з православним священником, то він цитує текст підтвердження цього, що Господь в Старому Завіті каже, жертві приношення я не восхотів. Бог не хоче жертви. І ми кажемо, там зовсім інший контекст. Там говориться про те, що Бог відкидає жертви лицемірів, що Він не хоче приймати ці жертви, того, що ви оставили Бога, а жертви приносите. Там інший контекст. Ні, Бог не кровожерний, і Він не потребує ніяких жертв за гріхи. От вам проповідь Євангелія. Одне тільки слово, яке звучить однаково, але за цим стоять різні поняття. І коли ми не знаємо цього слова євангельського, слова спасіння, коли ми не почули, то як же повірять, якщо не почують? Як же ж почують, як не будуть їм проповідувати? Як вони увірують, якщо їм будуть перекручені Євангелія проповідувати? Того ми... Що ми можемо робити в цьому суспільстві? Ну, по-перше, молитися. По-перше, молитися, щоб Господь потужно діяв наперекір всяким людським ідеям, в тому числі і такого рівня філософії. Такого рівня видумок всяких. Потім, що ми можемо ще робити? Брати і сестри, що ми можемо ще робити? Що ми можемо зробити наперекір тому, що така реальність, в якій ми живемо? Що люди слухають таке Євангеліє. Що навіть ті, хто слухають, слухають отаке Євангеліє. Їм важко про це говорити. Їх важко в цьому переконувати. Один із способів, як ми можемо поширювати Боже Слово, це друковане Боже Слово. Беріть Євангеліє, Новий Завіт, Біблію, даруйте своїм родичам Слово Боже. Візьміть ці журнали. Як Славік говорив, можете пожертви внести? Внесіть. Не можете? Беріть цей журнал і занесіть своїм знайомим. І моліться, щоб Господь дав їм бажання прочитати хоч що-небудь там. Бо люди гинуть без Слова Божого. Люди підмінюють Євангеліє, спотворюють Євангеліє, розбавляють Євангеліє, заміняють філософськими ідеями. І де люди почують вістку спасіння? Їм потрібно оце абсолютно точне Євангеліє передати. Ми можемо помилятися в інших питаннях, але не в передачі Євангелія. Ми можемо не все точно знати в якихось доктринах. Ми можемо там допустити якісь помилки. Але коли ми передаємо Євангеліє, там неприпустимі помилки. Нам потрібно як можна точніше передавати Євангеліє. Нам потрібно говорити про гріховність, ясно і зрозуміло. І тим, хто потребує звільнення від гріховності, хто вже страждає від своєї гріховності, нам потрібно донести благу вістку. Що саме для вас, для кого? Для хворих прийшов Христос. Не для тих, хто себе чувствують здорово і не мають потреби в благій вісті. Він постійно говорив про цю убогість духа. Він підкреслював це постійно. Він говорить, що оці, хто убогі духом, вони можуть отримати те спасіння, яке їм проповідується. Тобто, пам'ятаємо, що це Євангеліє точне, це слово не можна підмішувати, розбавляти, і його ніхто ніколи не відміняв і не відмінить. Другої вістки спасіння не буде. Лише це. І тому він так наполегливо коринфянам проповідував Євангеліє, коли там був, а потім і пише їм про це. І у відповідь на їхні всі проблеми. От такий момент, така ілюстрація. Давайте ми відкриємо 16 розділ Євангелія від Матвія. І в 16 розділі побачимо наступне. Це дуже важливий взагалі розділ. Запам'ятайте, 16 Матвія. Пам'ятаєте, що це за місце? Петро визнає Ісуса Сином Божим, а Ісус Христос каже, ти блаженний, Петро. Чому він блаженний? Бо не плоть і кров. Ти не просто розумом прийшов до цього. Ніхто тобі не відкрив з людей, а Духом Божим, сам Господь, Отець Небесний, відкрив тобі благу вістку. Тобто вже в цей час Петро віруючий. Він же відроджений чоловік. Господь Ісус Христос оголошує його таким. Це вже 16 розділ. Давайте ми подивимося, що відбувається після цього. У це 17 вірші говориться про те, що блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров відкрили тобі, це Отець мій Небесний. Потім говориться про те, що він камінь, а на скелі його визнання Господь побудує церкву. Це ще одна проблема в наших стосунках з православними і з католиками. Потім говорить про те, що дам тобі ключі, і те, що буде зв'язано на землі, те буде зв'язано на небі, і що розв'яжеш на землі. Ще одна велика тема, але ми зараз не про це. Дивіться, вже така розмова відбувається. Потім, 21 вір. З того часу Ісус почав виявляти учням своїм, що йому належить іти в Єрусалим і багато потерпіти від старішин, і первосвященників, та книжників, і бути вбитим третього дня воскреснути. Ось що відбувається. Після того, як вони починають визнавати, що він Божий син, він починає їм говорити про те, що його чекає в Єрусалимі. Тобто про смерть свою, про хрест, про страждання. Він починає пояснювати їм більше і глибше благу вістку. І Петро, відкликавши його, почав перечити йому, кажучи, Господи, пожалій себе, нехай не буде цього з тобою. Нехай не буде цього з тобою. Виявляється, Петро був психологом. От він говорив, Господи, хай тобі буде хорошо. Нащо це все? Зроби так, щоб було хорошо. А в відповідь, що він почув? Відійди від мене, сатана. Бо ти думаєш про що? Не про Боже, а про людське. От дивіться, що він поганого сказав? Він такий добрий до Ісуса. Він так його пожалів. Він так про нього піклується. А Ісус каже в відповідь, Павло, Петро, за тобою стоїть той, чиї ти слова говориш. Він говорить, хай всім буде хорошо. Але якщо всім буде хорошо, то буде в вічності погано. Якщо я не піду на хрест, якщо я не помру, якщо не буде моїх страждань, якщо не буде моєї смерті, не буде викуплення. Не буде викуплення. Ти не про Боже, а про людське. Ти піклуєшся про людське. От дивіться, коли ігнорується Євангеліє, коли ми не проповідуємо про хрест Христа, коли хрест Христа не є в центрі, що тоді відбувається? Ми думаємо про людське. Про людське. Є дуже багато людського, що нам здається дуже добрим, дуже приємним, таким потрібним, навіть необхідним. Але якщо воно обрізає хрест Христа, якщо воно скорочує цей вплив Христа Христового, упраздняє то це слово, відміняє значення, відміняє повноваження Христа, оце людське, воно таким чином діє. І тоді ми думаємо про диявольське, думаємо про те, що сатана говорить. 21-25 вірш, взагалі, скажімо, я розумію, що прийдеться ще одну проповідь говорити. От, 21 по 25 він говорить про перевагу Христа Христового, перевагу Євангелія того, що вона Божа сила. Він поясняє, наскільки сильна Євангелія. Потім 26 по 28 вірші він говорить, що оця Євангелія, Божа мудрість, вона парадоксальна річ. Її неможливо зрозуміти розумом. Її потрібно прийняти вірою. Її Бог відкриває нам. Ось це ми маємо пам'ятати. Тепер, коли ми говоримо про 29 по 31 вірш, то апостол Павло говорить про мету або про призначення Божої мудрості, тобто Євангелія, слово про хрест. І він говорить там, що слово про хрест має таку мету, воно переслідує таку мету, щоб нівелірувати, упраздніти людську мудрість, відмінити її, зробити її нічим, щоб ніхто не мав чим хвалитися. Тобто Євангеліє збиває всяку мудрість і всякого мудрого з ніг, валить з ніг, а потім приносить йому благу вість. От, в принципі, так відбувається спасіння, так Євангеліє досягає мети. І потім цей уривок завершується вже в другому розділі, і з першого по п'ятий вірш йде мова про те, як виявляється Божа мудрість. Як виявляється, яким чином вона виявляється, Божа мудрість. Так що це взагалі те, про що б нам потрібно було б говорити, досліджуючи ці слова, цей уривок. Але ми зрозуміло про все не можемо розказати. Якщо дуже в двох словах, оце останнє, то апостол говорить, що вона виявляється тоді, коли її проповідують смиренні люди. Коли в наявності є гординя, коли є в нас чим пишатися, тоді воно не має сили. Він говорить, що я прибув до вас в немочі, заляканий і несміливий. Невже це про Павла ми читаємо? Він сам про себе це пише, що прибув в Коринф, і йому там було страшно, і він не був там відважним. І слово моє, і проповідь моя були не в переконливих словах людської мудрості, а в доказі духа і сили. Тобто, як оратор, він там не міг порівнятися з філософами. І він не ставив такої мети. І от простоті проповіді Євангелії проявляється Божа сила. І от він оці речі нам говорить. Тому 21 по 25 читаємо. Через те, що світ своєю мудрістю не пізнав Бога в мудрості Божій, то Богові до вподоби було спасти віруючих через мудрість проповіді. Через глупость проповіді, обично. Чогось в цьому перекладі написали мудрість. Через глупоту проповіді. Юдеї вимагають ознак, чудес. Покажи чудо, тоді я повірю. Закріпився чудесами. А греки шукають мудрості, логічного пояснення всього. З точки зору людської мудрості все поясни. А апостол Павло каже, а ми проповідуємо Христа розп'ятого. Для юдеїв камінь спотикання, а для поган – безумство. Для самих же покликаних юдеїв і греків Христос є Спасителем, основою Божого плану їхнього спасіння. Тому що немудре Боже розумніше від людської мудрості і немічне Боже сильніше від людської сили. Отакий Божий висновок. Якщо все так, якщо ознак нема, якщо нічого мудрого не проповідується, якщо в благій вісті немає логіки, людської логіки немає, якщо все так погано, якщо хрест не приваблює, від нього втікають, чому ж люди навертаються? Бо за цим стоїть Божа сила. І ця сила Божа в самій благій вісті. Тому пам'ятайте благу вістку, живіть благою вісткою, серце втішайте благою вісткою, силою благої вістки скористайтесь і проповідуйте як можна краще, як можна точніше передавайте людям благу вістку. Хай прославиться Господь, помолимось. Амінь.